Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat și vă spun bună seara și bine ați venit la emisiunea Duelului Ideilor. Timp de o oră suntem împreună pentru a discuta un anumit subiect, subiect care este extrem de important pentru noi astăzi, mai ales pentru societatea în care ne desfășurăm existența. Propunerea pentru această seară este de a discuta despre libertatea în a-ți alege stilul de viață în ceea ce privește familia sau parteneriatul civil. Spuneam că este un subiect controversat și aruncat astăzi în sfera publică datorită unor demersuri făcute de familia creștină din România și datorită unor presiuni pe care le resimțim și din România și dincolo de granițele statului nostru. Întrebarea și provocarea acestei serii este parteneriatul civil sau căsătoria? În al doilea rând, dacă suntem creștini, care este valoarea biblică pe care Dumnezeu ne oferă vis-a-vis de relațiile pe care trebuie să le avem între noi? În al treilea rând, privim la copiii noștri, ce trebuie să-i încurajăm, să-i educăm să facă? Căsătoria sau un stil alternativ? Apostolul Pavel vorbește despre faptul că chiar și bunul simț ne îndeamnă să facem aceste alegeri. Cât de valabilă mai este acea declarație a lui vis-a-vis de bunul simț? Atitudinea creștinului față de o asemenea provocare trebuie să fie publică, tranșantă și deosebit de serioasă. Ce rol are educația în acest domeniu? Ce rol are biserica? Sunt provocări și întrebări. Am ales doi distinși invitați cu care să dezbatem acest set de provocări. Cu siguranță că se vor naște în urma discuțiilor noastre și alte provocări. Le discutăm și sperăm ca Dumnezeu să fie Cel care să ne ajute să luăm decizia cea mai bună. Pentru această seară în studioul nostru sunt doi pastori, domnul Vigil Achihai, pastorul Bisericii Creștin după Evanghelie. Mulțumesc. Și președinte și secretar, dar nu mai le...
Nu intrăm în el.
Nu intrăm în amănânt. Bine ați venit. În...
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Daniel Oncea, pastorul Bisericii Adventiste, cu anumite funcții reprezentative în această biserică, dar poate că e bine ca invitații noștri să vă știe că sunteți pastorul acestei biserici. Vă mulțumesc că ați acceptat provocarea și așa cum am discutat înainte. Nu e un subiect ușor, ce ziceți? E un subiect ușor să discuți despre asemenea lucruri. Parteneriat civil și căsătorie. Ce înseamnă căsătorie din punct de vedere biblic? Ce înseamnă din punct de vedere social parteneriat civil?
Din punct de vedere biblic, cu toții cunoscând Sfânta Scriptură, știm ce înseamnă unirea dintre un bărbat și o femeie. Punct. Unirea dintre un bărbat și o femeie, punct. Parteneriatul civil, pe care Sfânta Scriptură nu-l definește, deci nu este în planul lui Dumnezeu.
Să înțeleg că nu e o valoare biblică.
Nu este o valoare biblică și de aceea Dumnezeu nici nu-l definește direct, dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei despre vremurile din urmă când unii opresc ce? Căsătoria. Ce-o fi gândit Pavel atunci? Interesant, multe aspecte cred că a avut în minte Pavel, dar și un duh profetic, asta este convingerea mea.
Sigur.
Un duh profetic despre ce se va întâmpla în zile din urmă. Parteneriatul civil, dacă ne uităm în lege, spune așa că este, și am să citesc din lege, este un contract între două persoane de același sex sau de sex diferit. Și aici este marea înșelătorie, că pe oamenii care nu citesc cu atenție îi lasă să înțeleagă că este și varianta parteneriat civil între persoane de același sex, de până la urmă este și căsătorie. Dragii mei, dacă legea îl definește ca parteneriat civil, legiuitorul spune că este parteneriat civil, însuși el, legiuitorul, recunoaște că nu este căsătorie.
Am înțeles, domnule Daniel.
Este un punct foarte bun al discuției noastre prin faptul că parteneriatul civil, în felul în care îl citim, îl avem discutat în mass media astăzi, este diferit de ceea ce înseamnă căsătorie. Chiar dacă încearcă să sprijine anumite demersuri care s-au făcut până acum pentru a lăsa libertatea unor categorii pentru a conviețui, pentru a trăi împreună. Într-un cadru legal, într-un cadru recunoscut, prin care pot avea anumite drepturi, prin care pot să acceseze anumite împrumuturi sau, mă rog, sunt ca și o familie, dar nu se numesc familie, nu se numesc căsătoriți, ci se numesc într-un cadru de parteneriat civil. Aspectul ăsta poate să simplifice sau să complice lucrurile, depinde din ce punct de vedere îl vezi. Dacă ești o persoană care caută să își legifereze starea sau situația, pare să fie în regulă.
Da, vreau libertate să înțeleg pe care un lucru. E interesant unde mergem, dar vreau să înțeleg un lucru. Respingeți parteneriatul civil sau poziția, ca să nu zic una de respingere. Poziția noastră e una nu pro domo, ci împotriva parteneriatului civil, doar pentru că în lege se spune că e unirea dintre două persoane de același sex sau și altceva.
Aici este partea de care vreau să vorbesc. Ține în mod special, pentru că vorbim dintr-un punct de vedere creștin, biblic, în care Dumnezeu ne învață că o familie este formată dintr-un bărbat și o femeie și că persoanele de același sex nu pot forma o familie. Lucrul ăsta este un punct
asta
de vedere
clar. Clar.
Mai departe decât atât, putem să vorbim și de ceea ce spune parteneriatul civil, contractul dintre sexe diferite. Acolo, unde este diferența dintre căsătorie și, sau care sunt
unde
avantajele
este?
Și dezavantajele?
Care
pentru
sunt?
Că eu sunt o persoană care luptă pentru familie, care luptă pentru familia lui, pentru familia mea în mod special și pentru ca să poată avea cadrul cel mai potrivit și alte familii pentru conviețuire.
Să nu vă uitați ideea. Ce înseamnă să lupți pentru familie?
Păi, dacă
și apoi vorbesc, revenim la...
Dacă vorbesc de ce fac pentru ca să lupt pentru familia mea, eu... doză zilnică pe care ți-o pui ca familia să reziste, ca familia să existe și ca familia să îți poate da împlinirea cea mai mare.
Mă întorc, domnule pastor, credeți că familia este încercată astăzi?
Nu încercată, super încercată.
Da?
În același timp...
Și familia creștinului.
Sigur, în același timp trebuie să vedem subtilitățile acestor încercări, care sunt mult mai perfide. Așa a fost dintotdeauna. Trebuie să recunoaștem că asaltul asupra familiei, cum a constituit Dumnezeu, nu este inventat acum.
Să înțeleg că familia e o entitate divină, coborâtă din Dumnezeu, după cum a spus.
Haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură și din Cartea Geneza înțelegem că prima instituție creată de Dumnezeu a fost
familia.
Familia. Și zic eu, și zicem și noi toți, orice este îndemeiat de Dumnezeu, are ce? Împotriva ei luptă diavolul. Sub diferite aspecte. Unul dintre el, astăzi, se numește legea parteneriatului civil, care vrea să inducă în opinia publică și mintea oamenilor că există și o altă alternativă la familia creată de Dumnezeu. Și întrebarea este, dacă există alternativă la familia creată de Dumnezeu, cine a făcut această alternativă? Că Dumnezeu n-a făcut alternative. Este corectă întrebarea?
Da.
Și de unde vine gândul alternativei la lucrarea lui Dumnezeu? Și răspunsul este simplu. La diavol.
Da.
Poate că, continuând gândurile pe care le-am început legat de diferența între căsătorie și parteneria civil, am avut o frământare și aș fi vrut să stau de vorbă cu cineva care a proiectat legea aceasta, care a gândit-o. Dacă e vorba de un bărbat și o femeie care să aleagă parteneria civil, de ce n-ar alege căsătorie? Ce este mai rău în căsătorie și ce este un avantaj în parteneriatul civil? Faptul că nu este o legătură atât de strânsă, faptul că nu este binecuvântarea lui Dumnezeu, faptul că nu sunt atât de multe, că divorțul este mai ușor, asta era unul dintre argumentele care s-au pus la baza parteneriatului civil, că și... face mai ușoară separarea. Păi, aș vrea să vă spun că bucuria mea este să știu că rămân lângă soția mea toată viața, nu că pot să mă despart ușor de ea. E ca și când, atunci când aș încheia un parteneriat cu cineva, de la început ea spune că lucrurile sunt bune atât timp cât suntem performanți.
Deci,
nu știu care direcție.
Deci ceea ce dumneavoastră spuneți este faptul că în cadrul parteneriatului civil este o anumită nesiguranță.
Clar. Încă de la început ai varianta plecării. Iar a rămâne împreună este atât timp cât mă voi strădui ca să fac ce? Pentru că observați că lumea noastră este bazată foarte mult pe egoism. Adică rămân în relație cu tine atâta timp cât îmi convine, cât îmi este bine. Pe când în familie caut să ofer fericirea celorlalți. Parteneriatul civil, dacă nu mai îmi place, dacă nu mai îmi satisface viața, locuirea noastră sau viața noastră împreună, mă duc și
să
m-am separat.
Ce ziceți, domnilor pastori? Să fie aceasta o fugă de responsabilitate a individului dacă vreți să comentați.
Un aspect este lipsa
responsabilității.
În același timp, trebuie să avem și alte aspecte. Vedeți, dacă spun familia creată de Dumnezeu, ea este unică ca instituție. Când zic parteneriat civil, zic parteneriat și în afaceri, și ca în afacere, dacă câștig ceva, rămân, dacă nu câștig, plec.
Adică
nu sunt legat
cât
cu nimic.
E pe profit, merg.
Sigur, și acolo ce este? Profitul cui?
Al meu, tot e axat pe mine.
Pe când familia este sacrificiu pentru celălalt și pentru copii, este cu tot o altă perspectivă. E aici ce câștig eu, nu mai câștig, mulțumesc, la revedere, ne despărțim, mergem la notar, semnăm și rămânem prieteni eventual. Nu, căsătoria este ce? Este un sacrificiu zilnic pe care tu îl faci, nu de silă. Pentru că, virgulă, căsătoria zice, este unirea. Asta spune codul civil. Unirea dintre, nu e parteneriatul dintre.
Ați amintit de un sacrificiu. Aș vrea să mă întorc la ideea asta. Și pastor Daniel și domnul Virgil Achihai, domnul pastor, a vorbit despre acest lucru și anume, trebuie să te lupți și să sacrifici în domeniul familiei. Dacă puteți să dezvoltați această sferă, cum adică să mă lupt pentru cineva care iubesc?
La nivel de educație, fiecare tânăr când crește într-o familie, înțelege că locul lui este acolo pentru că este iubit, pentru că cineva caută să-l îngrijească, să-l crească, să-i ofere tot cadrul pentru dezvoltare și el, la rândul lui, când se căsătorește, caută să dezvolte și să facă aceleași lucruri, căutând să își pună viața lui, sacrificiu, că vorbeam de sacrificiu, să își pună viața lui pentru fericirea celorlalți. Și înțelege că în momentul în care împarte bucuria, e cel mai fericit. Niciodată un om care își arogă toate lucrurile sau care caută să-și împlinească doar nevoile lui nu-i va face fericiți pe ceilalți. La nivel de cultură și educație, vreau să vă spun că vom asista la o transformare radicală în ce privește percepția noastră ca indivizi unul față de celălalt. Lucruri care se extinde nu doar în parteneriat sau în relația dintre două persoane, ci în relația extinsă dintre noi ca societate. Noi învățăm sau suntem din ce în ce mai mult educați să adunăm pentru noi, să fim noi în centrul atenției.
Ego.
Pe când ceea ce ar sta la baza viețuirii noastre pe pământ, a unei viețuiri bune pe pământ, este atunci când încep să trăiesc în relații bune unul cu celălalt, sacrificând pentru cel, făcând ceva pentru el. Familia este locul în care lupt și sacrific pentru ea.
Să înțeleg că în cadrul căsătoriei, lupta înseamnă să lupt cu mine, să pot să fiu acceptat și iubit de celălalt pentru o relație stabilă.
Și asta.
Iar în cadrul parteneriatului civil, dumneavoastră spuneți că lupt să-mi obțin sfera mea, să-mi obțin doar plăcerea mea.
Maxim și de profit eu.
Maxim de profit. Deci o diferență de abordare.
Altruism și... Societatea noastră românească tinde și să copieze modelul societății acestea vestice, care sunt, spunem noi, seculare și individualiste. Adică l-au scos pe Dumnezeu din viața publică și spun, religia este o afacere privată, fiecare în căsuța lui, în inima lui, în casa lui sau la biserică, dar în societate nu vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre religie, nu despre biserică. Asta e secularismul în societate. În același timp, secularismul promovează și ce? Acest eu al meu, da? Care se răsfrânge inclusiv asupra vieții pe care o duci în comunitate. Până la urmă, societatea contemporană seculară este o competiție, nu cu tine însuți, cu ceilalți, să fii deasupra tuturor, să fii mai bogat, mai deosebit, să fii tu numărul unu. Dragii mei, în familie, nu e luptă să fie numărul unu. Până la urmă, familia este o consumare pe care și soțul și soția o duc unul pentru celălalt și pentru copii. Este o consumare zilnică. Că nu intri în căsătorie ca să-l modifici pe celălalt după tine, ci ca să creezi un model nou de familie.
Aș vrea să vă mai pun o întrebare vis-a-vis de această căsătorie biblică. Nu cumva pe tineri îi sperie ceea ce pastorii în general spun în momentul în care doi tineri vin să ia binecuvântarea de la Dumnezeu? Nu cumva îi sperie termenul vei sta împreună până când moartea într-o lume schimbătoare?
Știți, eu am locuit expres aceasta. Am avut așa o...
Vă permite, da. Sunteți președinte.
Da, cu limite, să știți, cu limite. M-am gândit și am spus, în cea mai frumoasă și ce fericită, teoretic, zi a vieții, cei doi vorbesc de moarte. Și atunci eu, când oficiez căsătorii, spun așa, cât Dumnezeu ne va da viață? Am scos până când moartea ne va despărți.
De același lucru.
Da, e același lucru, dar spus pozitiv.
Spus pozitiv, da,
sigur.
Da.
Și cei doi spun înaintea lui Dumnezeu și a adunării, câte zile ne-o dea Dumnezeu? Am spus, moartea
Să nu discutăm în ziua bucuriei exact, de moarte.
Exact.
Dar este un mare adevăr ceea ce spune dumnealui, pentru că atunci...
Păi noi spunem oferă... numai adevărul.
Dar atunci spune garanția. De fapt, când îmi dau mâna cu cineva, am nevoie de o garanție. Am nevoie să nu știu că se gândește deja la altcineva în momentul respectiv. Altfel n-ar mai fi exista o relație, un parteneriat, o căsătorie, ci am fi concubin sau am stat de ocazie. Din cauza aceasta, observați că multe persoane găsesc alternativă la căsătorie, concubinajul sau, mă rog, adulterul uneori, pentru ca să-și împlinească nevoile personale într-un cadru în care să nu fie ceva care să-i tulbure egoismul.
Fără obligații.
Fără obligații. Ceea ce trece dincolo vrea să fie rupt ușor, să ne concubin. Dar noi nu putem să facem un împrumut în bancă, nu putem anumite drepturi, nu putem fi socotiți împreună, că nu e niciun cadru. Prin parteneriatul civil, credem că putem realiza lucrul ăla. Dar, de fapt, este același cadru nesigur, este același cadru care, la nivel emoțional, nu se hrănește absolut deloc garanția că celălalt te vrea, ci este doar o întâlnire. Dacă cu adevărat un bărbat și o femeie ar vrea să fie fericiți împreună, s-ar căsători. N-ar rămâne doar la o stare din această incertă în care ne probăm să vedem cât timp rămânem împreună. Stăm, dar care e cadrul? De ce partener civil pentru un bărbat și o femeie, acum, atenție, doar pe acest aspect merg, și nu căsătorie? Ce îi oferă mai mult decât căsătoria? De ce? Și aș vrea să vă spun că m-am gândit cu îngrijorare la capitolul acesta, văzând și stând aproape de tineri în ultima vreme, că se făceau statistică în jurul vârstei de 25-26 de ani, este vârsta la care se căsătoresc cei mai mulți bărbați sau femei. A început să se mărească timpul acesta și sunt tot mai mulți tineri bărbați, în mod special băieți, cărora este teamă să se căsătorească. Le este teamă să-și ia răspunderi și intrarea într-o căsătorie pare a fi o frică, este alimentată de frica aceasta. Parteneriatul civil vine ca o ușurare și mergem pe o variantă mai simplă, dar în același timp destabilizează lucrurile de natură emoțională și relațională între noi oameni și până la urmă casele se dărâmă și toate lucrurile care sunt în jurul nostru și pe care le construim au o anumită...
E corect ceea ce spuneți.
Dar relațiile au nevoie de stabilitate care să nu fie dărâmată în fiecare moment.
La nivelul filozofic și practic e corect ceea ce spuneți, însă vreau să vă spun ce am pățit săptămâna trecută. Am avut ocazia, providența, să discut cu câțiva membri din Comisia Juridică care au dat aviz pentru parteneriatul civil, dar și pentru cealaltă inițiativă a creștinilor legată de schimbarea Constituției. Și omul mi-a zis, băi, nu vă înțeleg. Și aș vrea să mă ajutați să-i răspund omului respectiv. Pe de o parte, omul a spus așa, nu vă înțeleg, v-am dat și vouă și. Dacă v-aș fi dat, dar vouă și celorlalți nu i-aș fi dat, n-ar fi fost un act de discriminare și de intoleranță? Și o a doua întrebare pe care mi-a pus-o, da, haideți să răspundem la asta și apoi la cea de-a doua întrebare.
Unul dintre motivele desinvocate de cei care susțin parteneriatul civil este acesta. Suntem discriminați?
Da, în discuția pe care ONG-urile...
Sigur. Și atunci trebuie văzut foarte clar. Nu doar declarativ suntem discriminați. Ce înseamnă și unde se înfăptuiește în fond această discriminare? Și ei spun așa, păi știți ce? Noi, dacă vrem să înfiem copii...
Nu se poate.
Nu se poate. Și eu vin cu întrebarea, dar cum un cuplu de doi bărbați sau două femei pot să înfieze copii, pentru că, să nu uităm, suntem într-o țară creștină care definește căsătoria prin relația dintre bărbat și femeie, în același timp familia este definită de tată, mamă și copii. Și stau și mă întreb, știți, americanii au jocul acela de cuvinte, au inventat Eve și Steve. Sunt Eve. Deci Adam and Steve. De unde vine amestecătura aceasta? Este discriminarea aceasta? Eu pot să spun că sunt discriminat. În același timp, noi ca și oameni ai Dumnezeu trebuie să spunem un lucru. Discriminarea nu există în cazul acesta pentru că voi vreți să creați ceva în sens juridic care nu are acoperire în nimic din ce a fost istoria omenirii până acum. Și eu mă pot simți discriminat că cineva are Mercedes și eu am dat Skoda.
Eu pun o altfel de întrebare. Dacă natural, fiziologic, pot să aibă copii doar un bărbat și o femeie, înseamnă că ceilalți sunt discriminați? Este o naturalețea a lucrurilor. Așa ne-a lăsat Dumnezeu, că vorbim de cadrul acesta. Așa ne-a lăsat Dumnezeu. Acum, orice ieșire din cadrul acesta nu înseamnă discriminare, ci este o altfel de alegere pe care mi-am luat-o. Dar trebuie să-mi asum și riscurile că dacă am o altfel de alegere și prefer să fiu bărbat cu bărbat, am și anumite disconfort, dar asta nu sunt discriminări. Faptul că nu pot avea copii, dar asta nu e discriminare. Faptul că nu pot să mă numesc familie, dar asta nu e discriminare. Faptul că nu pot încheia o căsătorie, dar asta nu este discriminare. Pentru că este o altă alegere diferită față de alegerea normală.
E un act voit prin care tu te pui în afara
Și vrei ca consecințele actelor tale să fie considerate ce? Adevăruri. Și legiferate ca adevăruri. Dar nu se poate așa ceva.
Asta e răspunsul la prima parte și vă mulțumesc pentru ajutor. Cea de-a doua parte a întrebării era, nu considerați totuși parteneriatul civil un progres? Un ajutor pe care îl acordăm unei anumite clase sociale care, nu vorbesc acum de cei care sunt anapoda, să zic așa, căsătoria dintre doi bărbați sau două femei, ci pentru doi tineri, care încă nu sunt atât de maturi să-și asume responsabilitatea căsătoriei, dar încheie un parteneriat civil, pentru credite, pentru o anumită siguranță. Probabil că acest parteneriat civil, și nu probabil, sigur, prevede și anumite norme legislative pentru desfacerea căsătoriei, pentru bunuri, pentru... nu considerați acest lucru un progres, spune el. Dom'le, după parteneriatul civil va urma căsătoria lor. Deci e o formă de educație în timp.
Acum sunt două aspecte.
Le-a răspuns un chirurg, dar nu vă dau răspunsul acum decât după. Le-a răspuns un chirurg.
Sigur, sunt aspecte pe care, de exemplu, un om politic le vede în sens legislativ. Și eu nu-i contest dreptul lui de a vedea în sens juridic lucrul acesta. Eu ce cred că este normal? Să se țină cont de un lucru. Că acest parteneriat civil este un progres în ghilimele pe calea păcatului. Din punct de vedere al Sfântei Scripturi și al noastre ca și creștini. Și dacă este un progres pe calea păcatului, întrebarea este unde mă duce mâine? Și mă duce mâine unde? La legiferarea căsătoriei între persoane de același sex. Pentru că ăsta este drumul la care vestul a ajuns după ce a început cu ce? Cu parteneriatul civil. Așa a început. Nu s-a trezit dintr-o dată să aproba căsătoriei cu între persoane de același sex. Nu. Ușor, 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 da? Și m-am zis, păi dacă am făcut-o pe asta, hai să mai facem un pas pe calea progresului.
Ca să înțelegem,
ca
și,
să pe înțelegem și pe el și pe așa. Și în fond, ce s-a făcut? Au legiferat o îndepărtare. Că până la urmă asta este. Noi legiferăm prin legi îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Consfințim prin legi.
Adică, în traseul legislativ, să înțeleg din ceea ce spuneți, trebuie să urmărim și binele individului și educarea lui, dar scopul final este să reflectăm oarecum legea lui Dumnezeu în traseul nostru legislativ și să ajungem ca și Dumnezeu.
Și ce... binele societății, indiferent pe cine ai întreba, și dintre ei, recunosc că ei limitează dezvoltarea viitoare a societății, pentru că familia este îndemnată să aibă copii. Viitorul societății înseamnă copiii de astăzi, nu noi. Viitorul înseamnă copiii, viitorul de mâine sunt copiii de astăzi.
Da, am văzut că ați vrut să aveți o intervenție.
Am să vorbesc ca pastor de data aceasta. Pentru că...
Alegeți dumneavoastră cum să vorbiți. Că... Invitații, un lucru vreau să spun, că invitații sunt liberi, opiniile sunt ale dumnealor, sigur. Răspunsurile sunt ale dumnealor, întrebările sunt ale mele, nu?
În calitate de pastor, aș vrea să atrag atenția că noi suntem un popor cu credință în Dumnezeu, bazat pe o credință nu de azi sau de ieri, ci pe ani și sute de ani în care poporul și-a format această credință în Dumnezeu. Aș vrea să aduc aminte, nu ca și când e un lucru necunoscut, că adulterul e păcat din punct de vedere al lui Dumnezeu. Tot din punct de vedere al Sfintei Scripturi și al lui Dumnezeu, concubinajul este păcat. Cred că sunt mulți care au o alternativă la căsătorie. Vreau să spun că ele sunt păcat. De asemenea, cred că căsătoria de probă este păcat. Nu are binecuvântarea lui Dumnezeu și de asemenea, cred că forma parteneriatului civil este un păcat. Vorbesc ca pastor. Am spus doar că relația dintre un bărbat și o femeie sau alte variante, în afara cadrului căsătoriei, Dumnezeu numește păcat. Aș vrea să vorbesc ca un pastor. De ce? Pentru că e prima datorie pe care o văd față de Dumnezeu vorbind despre subiectul acesta. Avantajele sociale, dezavantajele sociale, integrare, educarea populației, a tinerilor în mod special, sunt alte elemente care aduc. Dar în mod special, la nivelul acesta, celor care se tem de Dumnezeu le aduc și gândul acesta pe care îl are Sfânta Scriptură, indiferent de nuanța religiei pe care o avem. Atâta timp cât avem credință în Dumnezeu, Dumnezeu numește actul acesta păcat. La nivel de educație, cred că pe viitor, cum spuneați dumneavoastră, anumite efecte se vor vedea în timp. Faptul că tinerii nu se mai căsătoresc, nu mai au copii, faptul că populația se dezvoltă în funcție de copii și de educarea copiilor pe care îi avem, faptul că un copil care nu poate să spună mamă și tată va avea o problemă când el va trebui să fie cap de
problemă
familie.
Problemă de identitate și de exprimare a identității.
Pentru că eu cred că un băiețel care se naște într-o familie cu două doamne sau într-un parteneriat cu două doamne sau nu se naște, se apare.
Apare.
Este adoptat. Într-o formă sau altă, adoptat sau într-o altă. Sau unde sunt doi bărbați. E diferență între felul în care crește un copil într-o casă cu doi bărbați și într-o casă cu două femei. Același băiat, să zicem, sau aceeași fată. Cum va fi el mai târziu? În ce fel va adopta viața? În ce fel va fi adaptat pentru statutul lui cu care l-a înzestrat Dumnezeu să trăiască și să facă o diferență în lume?
Ca și continuare, mă întreb un copil care crește într-o familie de acesta pe care vor să o introducă, când va fi să aleagă drumul în viață, ce va alege? Greu de spus, de anticipat. În același timp, în mintea lui s-a trasat deja un model. În mintea lui este un model că, sigur, am văzut în altă parte căsătorie între bărbat și femeie, la mine în casă am văzut așa, deci este și așa, și așa.
E interesant ceea ce spuneți, pentru că
eu
și copiii se spun până la o vârstă că își imaginează iubita sau partenera de viață asemănând-o cu cine? Cu mama. Unii și la vârstă matură spun caut fata care să semene
și să gătească.
Și să gătească. Bun, un lucru vreau să mai amintesc, pentru că în discursurile și în răspunsurile dumneavoastră ați amintit de acest aspect. Și anume, ați spus ceva care vine peste legea statală legată de căsătorie. Căsătoria din perspectiva statului înseamnă unirea celor doi, declararea în fața ofițerului stării civile a adeziunii pentru unul pentru celălalt și consumarea căsătoriei. Și atunci, sigur, căsătoria e... Ați amintit totuși de providență, de Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Și trebuie tinerii să dorească binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum se reflectă în viața cea de toate zilele? Cred că e o provocare pastorală în întrebare.
Sigur. Una din întrebările care îmi vin des în minte, printre multe alte întrebări, este următoarea. De ce se vorbește despre căsătorie în adunări doar la căsătorii?
Poate că ar trebui să avem curajul să vorbim mai des. Poate
mai
că ar trebui să
mult mai des,
avem grijă
mai
să avem ales, de tinerii noștri.
Sigur, mai ales în zilele de astăzi. Pentru că vrem, nu vrem, suntem conștienți că, pe de o parte, școala și societatea formează caracterul copiilor noștri, dar noi suntem chemați să formăm și în familie și în biserică. Pentru că este o luptă între ceea ce lumea oferă și presează pe copiii noștri și tu trebuie să-i dai ce? Un echilibru. Ori echilibru vine unde? Zic eu. În primul rând în familie, pe urmă în adunare, în biserică, astfel încât copilul să iasă în lume cum? Cu un scut al credinței în jurul lui, cu convingerile întărite pe ce? Pe baza Scripturii, atât cât poate să o înțeleagă la vârsta lui, dar mai ales pe trăirea părinților săi zilnic în fața ochilor. Deci noi trebuie să păzim copiii noștri de flagelul acesta, inclusiv a parteneriatului civil și a toate formelor de stricăciune din lumea de astăzi. În același timp, trebuie să îi convingem prin exemplul nostru practic că oriunde a fost o unire a unui bărbat cu a unei femei care sunt mama și tatăl său în voia lui Dumnezeu, acolo este Dumnezeu prezent prin binecuvântarea sa. Și asta se vede unde? În atmosfera din casă, în bucuria din casă, în jertfirea reciprocă unii pentru alții.
Da, poate că se vede, înainte să-i dau voie domnului Daniel Longea, poate că se vede și într-un anumit aspect despre care ne e greu uneori să vorbim. Întrecerea prin necazuri.
Exact.
Întrecerea prin disensiuni. Uneori privim căsătoria ca ceva ideal. Și realitatea arată că se mai întâmplă în cazul familiei, nu mai vorbesc de parteneriatul civil, și anumite lucruri. Faptul că rămâi împreună, eu cred că e tot datorită binecuvântării lui Dumnezeu.
Eu mai continui câteodată la căsătorii și spun așa, să nu vă așteptați ca din două ființe imperfecte, sau dacă credeți că sunteți desăvârșiți voi, dați-mi și mie, spuneți-mi, pentru că va fi o bucurie mare pentru mine să găsesc o tânără și o tânără care întemeiază o familie și sunt deja desăvârșiți și atunci zic, dintre două ființe desăvârșite, cu siguranță va ieși, dar nimeni n-a spus.
Deși trebuie să recunoaștem că tinerii când vin la altar înaintea unui pastor, ei cred că sunt desăvârșiți și cel puțin despre celălalt în ziua aia cred că e cea mai desăvârșită.
Dar până să rămâresc. Ideea este
totuși,
că
dacă primești...
încercările consolidează și nu doar încercările, modul cum rezolvi trecerea prin încercările vieții.
Așa
dă trăinicie familiei. Și a rezolva frumos încercările vieții este doar atunci când înțelegi că ele sunt îngăduite Dumnezeu și Dumnezeu care este credincios și drept a pregătit și ce? Puterea mijloacele să treci prin toate ispitele și încercările vieții.
Să înțeleg că din perspectivă divină căsătoria înseamnă să fie în barca ta și Dumnezeu, nu doar cei doi.
Am vrut să pun accentul acum, în mod special, pe familie, pentru că, da, e un subiect interesant de dezbătut, parteneriatul civil, dar în același timp poate că puțin dintre cei care aleg varianta aceasta nu știu cât de frumoasă e familia. Familia este locul în care Dumnezeu își așează binecuvântarea. Și ați vorbit de ce este nevoie ca, pe lângă înțelegerea de la, mă rog, starea civilă, să fie și întâlnirea de la biserică în care Dumnezeu să-și dea binecuvântarea. Oameni buni, fără Dumnezeu, eu cred că viața noastră este săracă, este fără sens, n-are final, n-are viitor. De aceea un bărbat și o femeie, pe lângă faptul că își așează cadrul legal pentru activitățile legale din țara în care trăiește, are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și merge la biserică și cere ca Dumnezeu să îl binecuvânteze în relația de căsătorie și va avea zile fericite. Noi suntem avizi după fericire, oamenii aleargă după fericire. Varianta ideală pe care a lăsat-o Dumnezeu ca un om să fie fericit are anumite limite. Să fie într-o familie și vă spun că varianta lui Dumnezeu ca un om să fie fericit este să fie într-o familie. Se uite la Adam, îl vede după ce a creat totul și era perfect și spune, nu e bine ca omul să fie singur. Și atunci a creat-o pe Eva. Este alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu știind că în atot înțelepciunea lui a gândit cel mai bine lucrurile pentru om. Aș vrea să vă spun că unitatea dintre un bărbat și o femeie aduce și la nivel fiziologic și psihic și relațional cea mai bună stare și sentiment de fericire care poate să-l aibă un om. Sunt momentele de singurătate, momentele de suferință, momentele de greutate, dar și cele de bucurie. Te fac să renaști, te fac să te regăsești. De aceea și legislativ o căsătorie se rupe mai greu. De ce? Pentru că uneori ești trecut de furie, de sentimente și ai nevoie ca cineva să te pună să te gândești încă o dată. Când te duci și ai nevoie de proces la tribunal pentru divorț, de fapt oamenii nu vor ca să-ți bage bețe în roate, ci vor să te facă să te mai gândești o dată. Omule, ți-ai ales soția asta sau ți-ai ales soțul ăsta. Regăsește-te și sunt mulți care s-au întors pe drumul lor și și-au găsit în continuare bucuria vieții în familia lor. De aceea procesul este mai greu. Dacă este procesul foarte ușor, adică într-o zi m-am trezit că nu mai vreau să mai stau cu tine și m-am dus la tribunal sau m-am dus la notar, am semnat, am rupt hârtia pe care am făcut-o împreună și tu pe drumul tău, eu pe drumul meu, mă găsesc pe altcineva, stau cu altcineva. La nivel emoțional, eu pot să găsesc pe cineva din ce în ce mai apropiat de ce gândesc eu, dar sunt într-o continuă căutare. Eu nu sunt la capătul drumului niciodată.
Deci, ceea ce spuneți, sunt de acord, însă ați amintit că această legătură corectă, biblică, căsătoria, poate fi o frână în fața impulsului de moment.
Sigur, pentru că impulsul de moment poate să mă facă să iau decizii greșite. Uneori să spun cuvinte nepotrivite, alteori să plec de acasă pentru o perioadă și să fiu violent, că uneori mai fac și lucrul ăsta.
N-am vrut să vă întind o capcană, dar totuși vreau să fiu cinstit și onest. Și în cadrul familiei creștine mai sunt accidente și divorțuri. Cum explicați aceste lucruri?
Doar o paranteză, mi-aduc aminte.
Acceptăm și paranteză.
Da. Pentru că a deschis discuția asta. Sunt curios ce ofițer al stării civile va spune așa. Statul încurajează și protejează parteneriatul civil.
Știu ce vreau să zic.
Sunt curios ce ofițer al stării civile, citind din codul civil, da, va spune așa.
Știți că am avut o discuție.
Statul încurajează și protejează parteneriatul civil. O să zic că, dar nu sunt nebun.
Deci apreciez. Totuși, să ne întoarcem. Sunt, da, și accidente. Există divorț și în cadrul familiei creștine. Cum ar trebui să privim, pentru că e o traumă?
Haideți să privim mai întâi statistic. Și ar trebui, nu știu câte din biserici au făcut așa ceva, rata divorțurilor în biserica aceea. Pentru că trebuie să ne cunoaștem, este un fenomen prezent, pot să neg.
Nu putem nega.
Așa cum sunt convins că este în orice biserică. Latura cealaltă este rata divorțului în bisericile care spun că sunt nu doar creștini, dar și creștini practicalți. Este cu mult mai redusă rata, este mult mai redusă decât în alte biserici care doar se declară creștini. De ce? Răspunsul este din prima întrebare la care am vorbit. Acolo unde nu este binecuvântarea lui Dumnezeu, unde a fost mai întâi ca la Samson. Îmi place?
Am luat-o.
Am luat-o. Și am suportat ce? Consecințele. Deci modelul oferit de Samson este descris în Biblie și nu doar de el. Și de alții. Tată, mamă, am văzut-o, iau, dar Dumnezeu ce zice? Dumnezeu e sus, noi sunt de jos, îmi place, sigur. Alegerile mele au consecințe. De asta este bine ca noi, ca păstori, să vorbim mult mai des despre căsătorie. Nu doar la căsătorie. Dragii mei, până la urmă, modelul acesta al Hristos și biserica, modelul acesta al căsătoriei, trebuie să ne punem pe gânduri. Însuși în planul Dumnezeu. În planul Dumnezeu este văzut această reunire a lui Hristos cu biserica prin ce? ce frumoasă este. Și eu vin și spun, Dumnezeu, eu am expresia aceasta citită, Dumnezeu a inventat căsătoria, oamenii au inventat divorțul.
Dar interesant ceea ce spuneți, în circumstanțele păcatului, Domnul Iisus Hristos n-a divorțat de om, de individul care a ales un alt traseu în viață și în circumstanțele vieții în care trăim, El dă și peste unul și peste altul aceleași binecuvântări.
Și noi ne ducem mai degrabă la Boise, care a dat o carte de despărțire.
Da.
Și luăm mai... În loc să luăm modelul cui? Modelul Domnului Iisus Hristos. Spunem, păi știți ce? E și îngăduința aceasta. Dar răspunsul acolo este clar. Care este? Din pricina împietririi inimii voastre.
Vă spun că mă gândesc serios la modul în care ne trăim viața de familie sau viața noastră atât cât timpul avem. Atât cât nu înțelegem că a fi fericit nu înseamnă să-ți aduni, ci să împarți, familia e o corvoadă. Iar dacă educația aceasta o dăm copiilor noștri, o societate egoistă este o societate recalcitrantă, războinică, adică n-avem cum să nu vorbim despre război acolo unde este egoism. N-avem cum să vorbim despre împăcare unde unul nu vrea ca să împartă cu celălalt. Despre ce vorbim? Adică lucrurile nu se vor răsfrânge doar la nivel de legături sociale, ci la nivel de legături politice, internaționale. Lucrurile astea se va vedea cumva. Eu cred că cel mai bun educator pentru un om este familia. Eu acasă când mă întorc în familia mea, soția are puterea să-mi spună și ce am bun și ce am rău, și când sunt bine și când sunt rău, fără să se teamă că eu mă
da,
duc
mai
și...
sunteți răi.
Da, bineînțeles. Nu că intenționez să fiu rău, dar uneori greșesc și am toată convingerea că îmi vrea binele când îmi spune, chiar dacă nu-mi place. Dar dacă aș fi avut doar o semnătură de notar, probabil că într-o zi aș fi spus, nu mai vreau cicălit, nu mai vreau să-mi spui unde am greșit, vreau să trăiesc așa cu greșelile mele și de acum încolo nu mai îmi trebuie asta. Și semnez că nu mai vreau. Ce garanție oferă unei tinere fete când băiatul spune, nu prea aș vrea să mă căsătoresc, poate de un parteneriat așa, să stăm și când ne convine. Când nu mai îmi convine, mai găsesc pe altcineva. Cum se simte fatale? Ce viitor își face?
Da, să ne întoarcem la divorț. Cum ar trebui, dacă se întâmplă, am înțeles, rata e mai mică.
Mult mai mică.
Mult mai mică.
Dar în creștere. Trist. Dar în creștere.
Da, probabil că...
Din ce cauză? Unul din aspecte care le-am identificat eu. Se întorc în țară români care au plecat și au trăit mulți ani în mediul vestic, unde divorțul este, până la urmă, o normalitate. În care anumite biserici au spus, păi până la al doilea sau la a treia căsătorie se îngăduie.
Normalitatea e tot din motivul ăsta interior în care trăiesc doar cum îmi place.
Egoismul vieții noastre.
În familie nu mai îmi place să trăiesc așa, să las de la mine. De asta vă spuneam că familia e cel mai bun educator. Că acolo mă învăț să iubesc, mă învăț să urăsc, mă învăț să iert, învăț toate lucrurile în familie. Învăț să am grijă de un copil mic care urlă toată noaptea și care dimineața când mă scol am nevoie să fiu fresh, dar nu pot din cauza că el s-a trezit toată noaptea, dar dacă n-aș avea un cadru și totdeauna aș căuta numai binele meu și toate lucrurile astea își lasă amprenta asupra felului în care eu mă voi comporta în societate. Ce fel de societate vrem să avem, așa legea ar trebui să facem. Să avem în vedere educația tinerilor din școli, pentru că acum, dacă nu avem în vedere educația tinerilor din școli, mă întreb oare cine va conduce societatea de mâine? Vorbesc de România.
Exact.
Vorbim despre parteneriatul civil ca fiind o formă de legalizare a unor relații, dar trebuie să mă gândesc ce fel de societate vreau să am ca să pot să caut să adopt anumite legi. De aceea eu salut și sunt de acord cu oamenii care au ieșit și care au semnat petiția pentru familie și pentru legătura dintre un bărbat și femeie, pentru că dacă am curaj să merg înainte, pot să merg pe varianta lui Dumnezeu.
Singura.
Cât timp a ținut pământul, a funcționat în felul acesta, mi-e teamă să mă hazardez pe alte variante umane care n-au final, ci doar prezent. Mă bucur de ce am astăzi. Ce va fi mâine? Nu știu.
Am înțeles care... Da,
și
poftiți.
Este foarte interesant un aspect care de multe ori se neglijează ce înseamnă o familie după voia lui Dumnezeu în relația dintre tată, copii, soție și mai departe. Un aspect foarte puțin menționat. Se învață un lucru util societății. Ce înseamnă autoritate?
Sigur.
Că sigur. Este o autoritate delegată pe care până la urmă noi am primit-o de la cine? Căci Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul nevestii. Ei ca părinți sunt... Da. Copiii învață ce? Un copil care este răzvrătit în familie, cum va fi în societate?
Răzvrătit.
Ce va crea? Premise ca să existe poliție, parchet, judecătorii, toate aceste consecințe. Pe de o parte, noi spunem familii sănătoase, biserii sănătoase, societatea sănătoasă, dar nu încurajăm să fie familii sănătoase. Și vrem ce? O societate modernă, contemporană, dar până la urmă, cum? Bolnavă în ea însăși.
Am înțeles care trebuie să fie poziția noastră față de oamenii care aleg altfel decât noi. Dar care ar trebui să fie, și sunteți pastori, poziția unui pastor față de o persoană care, din nefericire, a ales greșit și ajunge în acest domeniu, în această capcană, nu vreau să vorbesc prea mult de ea, care e divorțul, că e o traumă și ei sunt traumatizați și copiii dacă au. Care ar trebui să fie atitudinea noastră ca și creștini, ca și pastori? S-a întâmplat, suntem pe pământ.
Au fost multe încercări, cel puțin în biserica după Evanghelie, să le rezolvăm prin statut. Și să spunem în caz de asta și aceasta. Oricât am încercat noi...
Acum nu cred că patul e propost.
Exact. Să dăm prin statut rezolvări. Primul lucru care trebuie să spunem este că Dumnezeu urăște divorțul. Divorț. Și asta toți credincioșii trebuie să știe.
Dar
este prima
afirmație
pe care o spunem. Dumnezeu urăște divorțul.
Iar dar nu le putem spune acolo, spunând asta, nu le putem spune că îi urăște și pe ei?
Acum, cu toții cunoaștem această replică, cum să spun, deja verificată. Dumnezeu urăște păcatul, iubește pe păcătos. De așa? Clar. Și noi spunem lucrul acesta.
Corect.
Și există...
Dar e autentic.
E autentică. Și atunci, mie îmi place exemplul acesta pe care Mântuitorul Hristos îl dă, zice, dacă a păcătuit cineva împotriva ta, ia-l, până la urmă zice, să fie pentru tine ca un vameș și un păcătos. Și întrebarea mea este, ce faci cu un vameș și cu un păcătos? Îi spui ce? Pentru că ei au nevoie de Evanghelie. Te duci din nou la el și atunci, inclusiv la cei ce au divorțat, tu ca pastor, trebuie să mergi să spui, știți ce? Dumnezeu poate ierta. Veniți înapoi. Gândiți-vă nu doar la voi, ci și la...
ce din
la suflet, la mântuire.
Da, și la copiii voștri. Da. Interzicem noi revenirea acelor care au divorțat, nu? Și noi trebuie să spunem, dragii mei, din cauza răutății voastre, verificați-vă. Și veniți înapoi, chiar dacă ați avut un moment de rătăcire. Desigur, sunt și cazurile acestea de abuzuri și fel de care, din punctul meu de vedere, ar trebui mult mai bine clarificate în statutele bisericilor, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Cu greu o spun. Nu puține familii trăiesc, în fapt, divorțul, deși sunt împreună. Și asta e o problemă de consiliere a noastră ca și păstori.
Datoria pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca păstori este să legi pe cineva care este rănit, să vinde sufletul cuiva care este zdrobit, să îl ridici pe cineva care este căzut, să îl îndrepți cu gândul spre Dumnezeu, să-i spui adevărul care este al Scripturii pentru îndreptare. Astea sunt lucruri pe care mi-a chemat Dumnezeu să le fac. Și cred că o familie care trece printr-o perioadă grea, care poate duce la divorț, are nevoie de un suflet care să-i ajute să înțeleagă iertarea, să înțeleagă binecuvântarea lui Dumnezeu, să înțeleagă viitorul și să-i poată consilia în așa fel încât să-și regăsească dragostea unul pentru celălalt. Sau eu cred că prima variantă pe care aș alege-o în cazul a unor crize într-o familie este împăcarea. Este prima variantă pe care o am în considerare. Sigur că se poate discuta mult despre subiectul ăsta, dar ca să trag o concluzie, ceea ce am înțeles în discuția aceasta despre parteneria civilă, aș vrea să vă spun un gând. Pentru o familie, pentru un bărbat și o femeie, ca să fie fericiți, au nevoie de căsătorie. Parteneriatul civil nu e pentru asta. Parteneriatul civil este pentru legalizarea sau o formă de legalizare a relației între sex de același fel. De aceea, pe cei care vor să aibă o viață fericită și sunt bărbați și femeie, le recomand căsătorie. În cealaltă direcție, încă rămân la ceea ce este scris în Scriptură.
Mulțumesc mult!
Oricărui suflet care ne pune o întrebare despre parteneriatul civil, trebuie să spunem clar că este împotriva voii lui Dumnezeu. Și în același timp, dacă omul respinge și spune, pe mine nu mă interesează Dumnezeu, trebuie să spunem așa, ca și ființă umană, care nu vrei să ai relație cu Dumnezeu, vrei să spunem un lucru, parteneriatul civil nu te va împlini niciodată.
Vă mulțumesc că a fost, cred, constructivă discuția noastră, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi.
Noi mulțumim de invitație.
Doamnelor și domnilor, cred că am înțeles ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Până data viitoare, când ne vom vedea din nou la Duelul Ideilor, Dumnezeu să vă ofere posibilitatea de a trăi liber, pace, bucurie în familia dumneavoastră și v-aș mai da un sfat. În deciziile importante, întrebați-L pe Dumnezeu, pentru că atunci dragostea, pacea, bucuria și fericirea va fi în viața dumneavoastră și, de ce nu, bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. O seară bună!